Се дел од мерките на комисијата за заразни болести кои ќе ги предложи до владата в понеделник. Министерот за здравство Венко Филипче на денешната пресконференција кажа дека новите мерки се општи и ќе опфатат повеќе сегменти за спречување на пренесување на вирусот. Бидејќи како што рече се зголемува бројот на заразени, има пациенти кои не знаат каде се заразиле. Председателот на комисијата за заразни болести доктор Жарко Караджовски на пресконференцијата со Филипче рече дека најбројни заразени во Есенскиот бран се младите, кои, како што нагласи, сакале да бидат видени на забави. Вчера беа регистрирани рекордни 535 нова заразени со коронавирусот, а денешната бројка се уште не е објавена. Директорката на Националната агенција за европски програми, Лидија Димова, смета дека не треба да даде оставка, но јас имам спротивен став. На наредната владина седница ќе побарам оставка и разрешување. Вели вице-премиерот Лјупчо Николовски во објава на неговиот официјален профил на социјалната мрежа Facebook. Директорката Димова е во центарот на вниманието на јавноста откако беше отворен случајот за евентуална злоупотреба на европски пари преку агенцијата, а опозицијата обвини дека пари се трошила за фризерници, тренирање, магарење и слични проекти. Од Брисел пак најавија проверка на случајот. Рускиот председател Владимир Путин предложи продолжување од една година на билатералниот договор за нуклеарно разоружување со Соединените Американски Држави без предуслови, со што ќе се овозможи тој да не заврши во почетокот на идната година и да заживеат разговорите за неговото продолжување. Инаку со тој договор постигнат во 2010 година се ограничува снабдувањето со стратегиско нуклеарно оружје, а неговата важност истекува во февруари, зашто Москва рече дека е подготвена да го продолжи без предуслови. Белата куќа, која веќе се повлече од други договори за контрола на вооружувањето, обвинувајќи ја Москва за прекршување и дека од такви договори полза има Русија повеќе отколку САД, го повика и Пекинг да им се придружи во создавањето нов договор.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Почнуваме со најавените теми. Попладнево во Скопје заврши дводневната средба на Заедничката Македонско-Бугарска комисија за историски образовни прашања. Оваа беше 10-та средба откако е формирана комисијата. По два дена речиси целодневни средби во клубот на пратениците во Скопје на Заедничката мешовита комисија за историски образовни прашања меѓу Македонија и Бугарија, ко-председателите на комисијата Драги Ѓорѓиев и Ангел Димитров излегоа со слични прогнози, не многу позитивни за текот на состанокот. Шефот на македонскиот тим Ѓорѓиев рече дека ова биле два дена интензивни и напорни дискусии, а неговиот колега